Později odpoledne vjel do vesnice blátem zastříkaný Kýbl. Seskočil z něj major v maskovací uniformě se samopalem na zádech a hned začal řvát. Už je na čase, abyste začali táhnout za jeden provaz a dali to tu trochu do pořádku. Major vztekle dupal. Nejvyšší čas uzavřít tady tu díru. Posily z divize dostanete nejpozději zítra ráno. A vy, šikovateli, obrátil se na dědka, mě ručíte vlastní hlavou, že tuhle vesnici udržíte. Máme málo munice, pane, neudržíme tu díru déle než hodinu. Takové kraviny si říkejte své babičce, zaječel major a tváře mu zbrunátněly. Buď to tu udržíte, nebo tu zhebnete. Otočil se na podpatku, skočil zpět do kýblu, který za chvíli hrozivou rychlostí zmizel na cestě. Uháněl jako osel, kterému strčíš kus kaktusu pod ocas, zasmál se Porta. On si snad skutečně myslí, že budeme o tuhle prašivou díru s někým bojovat. To teda byla rychlost, pronesl uznale Tango. Nikdy bych nevěřil, že kýbl dokáže jet tak rychle. Samé keci a k tomu špatný svědomí, prohlásil Drobeček vztekle a nakopl tornu. Tak je to do prdele vždycky, skopat je bastardy. Strašně rádi někomu nařizují, aby šel tam, kde to smrdí Valhalou a hrdinskou smrtí, dodal Buffalo malomyslně. Znovu jsme se posadili. Skuli začal chytat mouchy, potom je polikal a říkal, že chutnají jako krevety. Vybízel nás, ať to zkusíme taky, nikomu se ale do toho nechtělo. Byl snad v minulém životě pták? Pojďme, vybídl nás legionář, zůstat tady je kravina. A co s tím hájením vesnice? Pronesl dědek zamyšleně. Slyšel jsi přece majorovi rozkazy. Ten zasranej skurvisyn, vyrazil ze sebe Drobeček. Nemá ani zasranou představu, kdo kurva vlastně jsme. Na celý týhle podělaný armádě je kurva dobrá jediná věc. V těch podělaných uniformách vypadáme všichni kurva úplně stejně. Ve změti prachu, špíny a lesknoucích se šavlí do vesnice vklusala jednotka vlasovových kozáků. Wachmeister přitáhl z prutka uzdu, takže kůň nervózně zařechtal. Jaká jednotka vy? Zeptal se Rus bídnou němčinu. My jsme jednotka svatý trojice, odpověděl mu Drobeček, široce se usmívaje. Ty ne být drzí, ty strážmistr, zavrčel kozácký Wachmeister a namířil na Drobečka výhružně šavlí. Ty dávat pozor a říct mě. Proč ty, synu skurvený kavkazský kozy? Vyrazil ze sebe opovržlivě Drobeček. Myslíš si, že občan skurvenýho Hamburgu bude srážet podpatky před takovým hovnem, jako seš ty? Ty se můžeš dočkat jenom toho, že tě jednoho dne pověsí. Zapiš si to za uši. Šikovateli, ty soudit toho muže, vykřikl Wachtmeister vztekle. Držte hubu, zasyčel dědek a otočil se na podpatcích. A běžte si hledat jiné místo na hraní. Wachtmeister přitáhl úzdu, takže jeho kůň zatančil na zadních nohách. Drobeček uskočil na stranu, aby ho nezasáhla kopita předních nohou a vyrazil ze sebe překvapený výdech. Co to má kurva znamenat? Co si to ten tvůj potomek syfilistický svině dovoluje? Já už ho kurva naučím! Zařval vztekle a praštil zleva koně přes tlamu. Ten se zatočil a dopadl nohama na zem. Poté klesl na kolena a zděšeně zařičel. Wachtmeister prudce na Drobečka namířil šavlí. Ty skurvená zabijácká opice, řval Drobeček, strhl kozáka z koně a skočil po něm. Ty sparchantělej koňáku! Nechte toho, houkl dědek a zvedl hlaveň samopalu. Ty si myslíš, že nechám toho zasranýho mrňavýho zrádce, aby si na mě dovoloval? Ve vesnici zabrzdil těžký motocykl BMW, z něhož se skočil jakýsi Obergefreiter, který v zápětí svůj stroj podepřel tak, aby zůstal stát. Bože, už jsem myslel, že jste taky banditi. Všichni bychom se měli snažit zdejchnout. Jsem ze štábu 12. granátnického pluku. Pořádně nás rozsekali. Partizáni jsou na silnici 286 a stahují se ke Kabobatu. No dobře, a kam jedete vy? Zeptal se Porta inkvizitorsky. No teď se snažím dostat co nejdříve do Malkotamova, řekl nám s tajemným výrazem. A odtud do Vajsalu. To už je ale Turecko, vyrazil ze sebe Hajde překvapeně. A to je do prdele to pravé, doplnil ho Obergefreiter s planoucí tváří. Už mám tyhle skurvený války tak akorát. Za 3 dny chci ležet s haremem na pláži v Tekirdagu. Pokud vy, hoši, chcete, můžete si tu zasranou smrt hledat sami. Mě už to nebude zajímat. Dál už prostě beze mě. Víme? No to je ale dezertce. Mohlo by tě to stát krk, vykřikl Hajde vztekle. To, kurva, máš, kamaráde, naprostou pravdu, zasmál se Obergefreiter. Jediné, co mě teď opravdu zajímá, je, jak si prodloužit život. Prostě chci umřít v posteli jako všichni ti skurvení generálové. Říká se tomu demokracie. Ty seš zrádce, uzavřel Hajde. Nevíš snad, že v přísaze jsme říkali, že je naší povinností i právem bránit vlast i za cenu vlastního života? No takový nesmysl jsem nikdy nepodepsal, ujistil ho s úšklepkem Obergefreiter. Kdo chce, ať si tu skurvenou válku vede dál. Ty ke své vlasti nepociťuješ vděk a lásku? Zeptal se rozhořčeně Hajde. Jsem snad úplně vylízaný. Nic jsem po vlasti nechtěl a jediné, co jsem od ní dostal, jsou tady tyhle podělaný hadry, do kterých mě navlíkli. A to snad není žádný důvod. Potom nakopl motor svého BMW, usadil se v sedle, posunul si samopal na záda a stáhl přílbu více do čela. Nechcete, abych od vás pozdravoval turecký holky a vůbec všechny ty podělaný musulmany, hoši? Jo, to udělej, zasmál se vesele Porta. A řekni jim, ať nechají brány pootevřený, možná se vydám za tebou. Jo, a co když tě vydají zpátky? Zeptal se Gregor skepticky. Švédové to udělali. Myslíš si, že Turci nejsou ten samej povl? To by teda byla kurva vůle Aláhova, jak se říká tam, kam mířím, pokrčil rameny Obergefreiter. Pokud někam jdeš jenom s holýma rukama, může se to stát. Víte, hoši, já jsem ale z generálního štábu a vezu sebou pár tajných velitelských dokumentů, který by mohli prorokovi vyznavače docela zajímat. Tak co, hoši, nechtěl by někdo z vás jet se mnou? Nechtěl by se někdo posadit na tu volnou sedačku za mnou? Je tu někdo, kdo nemůže jít? Rozhlédl se dědek kolem sebe. Pane, začal vzdychat Porta, kulhal a používal svého lehkého kulometu místo berly. Nemám levou nohu, dopředu se můžu valit jenom po koulích. Zmlkni, Porto, okřikl ho dědek. BMW s hromovým hlukem zamířil po silnici dolů. Myslíte, že se mu to povede? Gregor byl stále skeptický. Tomuhle druhu německých Obergefreiterů se vždycky všecko povede, uzavřel Porta kategoricky. Rozumíš kompasu? Obrátil se dědek ke stojkovi. Navrhuji kurz 46. Tudy vede i ta cesta, kterou znáš, ne? Šikovateli, já říkat ano. Kompas, dobrá věc, odpověděl Stojko a se zájmem si prohlížel přístroj ležící na mapě. Mít tedy po Stojkova cesta a taky po cesta kompasu. Vpředu ale ať jít nějaký špatný voják, kterého moci uštknout hadí. Pohyb, zavelel dědek a nahodil si samopal přes rameno. Nejprve jsme zamířili po cestě na Golemanovo, potom jsme ale zabočili do hor a cesta se proměnila v pouhé vyjeté koleje. Někde v blízkosti chrchlavě zakašlali kulomety. Kolona se na chvíli zastavila a poslouchala. Vyděšeně jsme hleděli na divočinu před sebou. Nikomu z nás se nelíbila představa, že se budeme muset prodírat tímto bludištěm trnů a přízračných rostlin. Měsíc měl nezdravě nažloutlou barvu a tmy v jeho světle vrhaly dlouhé stíny. Sviš, sviš, mačety v rukách dvou pětistovkářů prosekávajících cestu mezi kaktusy zpívali svou monotónní píseň. Byli jsme utahaní a napjatí v očekávání věcí budoucích. Ve vzduchu jsme cítili nebezpečí a smrt. Zbraně jsme stále drželi v pohotovosti. Zatracené místo, zašeptal Buffalo, a žebrácký Ivan. Já ho znám. Je to bordel, řekl legionář, ale bude ještě hůř. Drobeček se najednou zastavil tak prudce, že jsem do něho vrazil. Někdo tam na nás číhá, zašeptal chraplavě. Nějaký skurvisyni, zasraný zabijáci. Určitě, zeptal se dědek, který dobře znal a respektoval Drobečkovi zvířecí instinkty. Ještě jsem se nikdy nespletl, zachrčel Drobeček. Najdeme je a utrhneme jim koule. Pojďme jim to spočítat, zamumlal nervózně Porta. Všude kolem je černo, jako v kundě černošský štětky. Černošská štětka, řekl Drobeček, tu bych dokázal najít i v bezvědomí. Tiše zmizeli mezi stíny lodych kaktusů. Legionář zašeptal něco nesrozumitelného a pevněji si přitiskl pažbu lehkého kulometu k rameni. Čas pomalu ubíhal, až se ho navršily 4 hodiny. Potom náhle ticho protrhl smrtelný výkřik. Co to bylo do prdele? Špitl vydešeně Gregor. Oba průzkumníci se vrátili až těsně před svítáním a nesli mezi sebou velikého kance. Tohle hovado bylo jediným partizánem, kterýho jsme tam našli, šklebil se Drobeček. Byl pochcanej strachem skoro jako my sami. Ale jinak to byla láska na první pohled, zasmál se Porta a popleskal mrtvého kance po zadku. Co jsme to tam slyšeli za křik? Zeptal se dědek. Jenom tady tenhle náš kamarád, smál se Porta. Nějak se mu nelíbila myšlenka, že má přijít o krk. A co partizáni? Zajímalo dědka. Někde tam určitě jsou, potvrdil Porta a snažil se pohledem proniknout masou kaktusů. Nechápu ale, jak mohli projít, aniž si prosekávali cestu. V dálce dunělo dělostřelectvo, vzduch se chvěl explozemi. Takže je masírují, no dobře, řekl dědek neklidně. Víme, kde jsme, teď by nám ještě mohli ukázat, kudy domů. K dědkovi došel bývalý poručík od 500. Dobrá, šikovateli, co teď? Necháme toho, ano? Prostě teď převezmu velení. Kromě toho, že mám vyšší hodnost než vy, jistě uznáte, že mám i více zkušeností. Dědek si pomaličku zapálil svou dýmku se stříbrným víčkem a podíval se strnulým a nebezpečným pohledem na bývalého důstojníka, který před ním poskakoval a tvářil se důležitě. Vojáku, někdo s vámi mluví, takže sražte podpatky a postavte se do pozoru před nadřízeným. Bývalý poručík začal vypadat mírně nervózně, rozhodl se ale být neústupný. Musíte, šikovateli, celý ten nesmysl skončit. Přebírám velení jednotky, to je všechno. Pomalu k němu došel Drobeček. Poslouchej, chlapečku, zachrčel a chytil ho za límec. Žádný velení nad tímhle bordelem nepřebíráš. seber si svejch zasranejch 5 švestek a sklapni do té doby, než ti někdo bude něco chtít. Sklop uši a odpal, navrhl mu Buffalo a olízl si rty. Drobeček mrštil s bývalým poručíkem dozadu na čerstvě staženou prasečí kůži. Kněz k němu poklekl a začal se ječivě modlit. Před oči mu přitom zvedl ze dvou větviček vyrobený krucifix. Ježíš chrání blázny, rozesmál se Skuli. Najednou poklekl Drobeček na jedno koleno a upřeně se zadíval do kaktusů. Ti kriplové už tam jsou zas. Buffalo vyskočil a dřív, než ho mohl kdokoliv zarazit, vyprázdnil jednu dlouhou hlučnou dávku, celý zásobník daným směrem. Zešílel si, chlape? Zařval vstekle dědek. Takhle se na nás za chvíli vrhne celý prapor. To ty jsi z těch všech kaktusů už zblbnul. Byli tam a dívali se na nás, zaskučel Buffalo, až se mu tukové polštáře na tvářích roztřásly. Plukovník Divoký Kanec mě nikdy neměl připravit o práci generálova osobního řidiče, vzdychl Gregor nešťastně. Nemohl přenést přes srdce, že jsme s generálem a naším monoklem jezdili na služební cesty do Berlína. Byla to ale taktická chyba, která nás tři rozdělila. A přitom jste mohli tuhle zasranou válku vyhrát, co? Už klíbl se dědek. Ty, tvůj generál a váš monokl. Nebylo to nemožné, patřili jsme k sobě. Měli jste vidět, když se náš monokl podíval na náčelníka štábu a my slyšeli, pojďte dál, pane, a podívejte se na válečnou mapu. To úplně stačilo, aby se jim roztřásly nohy. A když jsme si sundali čepici, začali jim zuby jektat hrůzou. Na hlavě jsme neměli ani chloupek, a že to byla pravá pruská generálská hlava. A byl tam jeden důstojník, takový blbeček, který se nikdy neměl stát podplukovníkem. Měl za úkol podpořit předsunutý bod Dagmar a jeho vozy by přitom museli projet nepřátelskou palbou, takže on nevěděl, jak na to. Pane generále, řekl Plaše, jak mám provést motorizované jednotky přes nepřátelskou palbu? Můžu jet jedině po silnici 77. A potom nám ten blázen chtěl to místo ukázat na mapě. Jako kdybychom všichni nevěděli, kde ta skurvená silnice je. Můj generál mu zaklesl prst za vysoký límec uniformy a zhluboka vydechl. Když se na zásobovacího důstojníka podíval, vyletělo mu obočí až úplně nahoru. Pokud máte pocit, že nejlepší, co můžete dělat, je naložit své jednotky do kočáru a poslat je pak do terénu, proč chcete, abych tento problém vyřešil za vás? Pokud máte ale pochybnosti o tom, co bude nejlepší, můžu vám jenom navrhnout, abyste se na radu zeptal mého řidiče. Monokl z oka, monokl zpátky na oko. Podplukovník ze sebe jenom vyrazil něco, co znělo jako velmi dobře, pane generále, a andělé si mohli začít na kůrech zpívat. Během odpoledne nalezla hrdinskou smrt hned celá polovina štábu. Dobytek, řekl můj generál, když jsme práskli dveřmi a nechali za sebou několik šokovaných ordonancí. Z psychologického hlediska je dobré ponechat je v nejistotě, vysvětlil mi pak generál. A potom jsme si zastrčili ruku za uniformu, přesně tak, jak to na všech obrázcích známých na celém světě dělal Napoleon. Teď si snad ti pitomci uvědomí, kdo tady vlastně rozhoduje, řekl můj generál a dal si pořádný doušek ze sklenice. Vždycky jsme pili koňak z pivních sklenic, ty, které se používají obvykle, pro nás totiž byly moc malé. Ano, pane generále, zakřičel jsem. Dal jsem si obvykle jenom jednu sklenici, málo kdy víc. Můj generál totiž neviděl rád, když jeho řidič pil příliš. Vozit generála to byla velká odpovědnost. Většinou jsem ale stihl vypít 2 nebo 3 sklenice, když už večer ležel v posteli. Potom jsme dostali 4. hvězdičku a byli přeloženi na velitelství skupiny armád. Ukázalo se ale, že ty kurvy z velitelství poslali dubové ratolesti a červené výložky i plukovníkovi divokému Kanci. Pokud byl hrozný už jako plukovník, dokážete si představit, jak se choval, když se stal generálmajorem. Ještě několik dnů jsem doufal, že dostane divizi, kterou odvede někam, kde ji zničí a vybíjí. K tomu ale nedošlo. Místo toho z něho udělali náčelníka štábu mé divize. A to byla moje smůla. Můj generál odletěl do Berlína, aby jim tam poděkoval za svou novou hvězdičku a nechal si udělat uniformu, protože se stal generálplukovníkem. Kanec si mě pozval do operační místnosti hned, jak jsem se vrátil z letiště bez svého generála a našeho monoklu. Usmíval se na mě jako ďábel, který vidí pastora smažit se na ohni pekelném. Řekl mi, ať si vyberu. Buď se nechám okamžitě přeložit na úplně opačný konec fronty, nebo na mě bude čekat soud za všechny mé přestupky a on bude tomu soudu předsedat. Rozsudek by byl předem jasný. Z těch jeho krutých, žlutých očí na mě koukala skurvená šibenice. A co si vlastně provedl? Zeptal se Barcelona udiveně. Když vozíš takového generála, lehce se zamotáš do věcí, z kterých může být průser. Nikdy bych si ale nemyslel, že si je ten zasraný Kanec bude všechny tak dobře pamatovat. Udeřil mě přes tvář svazkem dokumentů, hrozivě se usmíval a dodal otcovským tónem. Desátníku Martine, kdybyste se narodil o 20 let dříve a žil v Chicagu, Al Capone by z vás udělal svou pravou ruku. S tím, co mám tady v ruce, by vás jakýkoliv soud na světě poslal za mříže na doživotí. Dalších 15 minut mě bezostyšně pomlouval. Jako desátník si musíš nechat od náčelníka štábu líbit cokoliv. A on se nechal unést těmi nejsprostšími vojáckými názory. Chodil pořád sem a tam a vždycky, když se na chvíli zastavil, pohupoval se v kolenou. A přitom mu vrzali boty. Měl určitě ty nejvrzavější boty na světě. Speciálně vyrobené pro takové příležitosti, jinak to není možné. Frňák měl takový, že mu muselo dělat problém projít lítačkami. Brýle měl velké jako přední světla z horchu. Zhluboka jsem se nadechl, abych udržel vnitřnosti v klidu a zeptal se ho, jestli můžu počkat, až se můj generál s naším monoklem vrátí, abych mu poblahopřál ke 4. hvězdičce. Ne každému prušákovi se to povede. Hodnost generálplukovníka ta už je vůbec jen pro ty nejvyvolenější. Můj generál mi často říkal, že snadněji se do nebe dostane vrah, než aby se z muže zrozeného z ženy stal pruský generál. Zeptal jsem se na to Kance 2x a potom to přišlo. Sklonil svůj podbradek hluboko do límce, namířil na mě frňákem, takže vypadal jako nosorožec chystající se k útoku. Myslíte si o mně, že jsem idiot? Zařval vztekle. Sice jsem si to myslel, napadlo mě jen, že když si to nechám pro sebe, snad se mi podaří žít o něco déle. Věděl ale dobře, co dělá, parchant. Kdyby mě chtěl nechat rozloučit se s mým generálem a naším monoklem, vůbec by totiž k ničemu nedošlo. Mohl bych se mu vysmát. Není život krutý? Gregor pohlédl zoufale k nebi, jako by odtamtud očekával nějakou pomoc. Víte, jaké to je, když se vám najednou všechno zhroutí? Právě když se máte nejlépe, zakopnete a spadnete. Podívejte se na ty ruce. Ukázal nám špinavé, poškrábané a mozolnaté dlaně. Předtím jsem je měl bílé a měkoučké jako jeptiška. Podívejte se na mé boty. Jsou na nich sračky nazbírané po celém Balkánu. Když jsem ještě byl se svým generálem, leskly se jako zrcadlo. Vzdychl a setřel si slzu, která mu vytryskla při vzpomínkách na ty slavné a vznešené chvíle. Nejsem ten pravý pro všechny ty sračky, v nich žije pěchota. Znovu vzdychl. V chrámu mého srdce hoří velká svíce pro mého generála a náš monokl. A já vím, že i on na mě myslí, poklekne-li v pyžamu vedle svého tvrdého lože. Svěřuje se do rukou nejvyššího velitele a vzdává mu díky za tuto požehnanou válku. Pochodovali jsme asi hodinu, když z kaktusů naším směrem zarachotila kulometná dávka. Utíkejte, utíkejte! Začal hystericky křičet z kuly a rozběhl se úzkou cestou zpátky. Drž hubu, ty bláznivej kriple! Okřikl ho popuzeně Porta a mrštil ručním granátem ve směru, z něhož se ozval kulomet. Jasný, hlučný výbuch a zbraň umlkla. Téměř okamžitě na to, ale do nás začal další kulomet bušit zezadu. Zmocnila se nás panika. Uprostřed našeho zástupu začaly vybuchovat granáty přímo pod nohama pětistovkářů. Drobeček se přitiskl ke kaktusu, kulky drtily lodyhu kousek nad jeho hlavou. Klesl jsem k zemi a schoval se za mraveniště. Buffalo, nějakých 150 kilogramů živé váhy s ocelovou přilbou na hlavě a se samopalem v rukách, se vrhl dolů po cestě. Jeho zbraň plivala oheň. V kaktusech nastala pěkná vřava, jejíž částí se stal i Buffalův divoký křik. Zešílel, rozhodl Porta a přitiskl se ještě víc k zemi. O chvíli později se ale Buffalo znovu objevil mezi kaktusy a za sebou táhl dvě skrvavená lidská těla. Co tě to do čerta popadlo, zeptal se Porta a překvapeně sledoval, jak si Buffalo o jedno tělo otírá nůž. Prostě mi přeskočilo, a to tak, že bych dokázal prdelí louskat kokosový ořechy, odpověděl rozlíceně. Tihle partizánští kriplové nás už přechcávali dost dlouho, už potřebovali dostat pár poctivých německých facek. Vypili jsme obsah chladiče jednoho kulometu značky Maxim. Chutnalo to sice odporně, ale byla to voda. Když se slunce vynořilo za horami, pokračovali jsme v pochodu. Vše dostalo překrásný růžově červený nádech. Chvěli jsme se. Noci byly chladné, užívali jsme si jich. Během hodiny totiž mělo začít horko jako v peci. Začali jsme jeden na druhého vrčet. Okolo poledního už jsme se nenáviděli. Nejnenáviděnější se stal kněz pro své věčné modlitby, přebírání růžence a výkřiky: Bůh je s námi, Bůh nám pomůže. Drž konečně hubu! Zařval na něj vstekle Hajde. Bůh na nás už dávno zapomněl. Bůh je s těmi zasranými rudými, vydechl Buffalo, používaje kus kaktusu místo vějíře. Potil se dvakrát víc než kdokoliv jiný. Dvakrát se také pokusil odhodit granátomet, dědek mu ale pokaždé nařídil, aby se pro něj vrátil a znovu si ho naložil. Dva pětistovkáři neustále mačetami čistili cestu. Měnili se vždy po půl hodině. Prosekávat cestu skrz kaktusy se ukázalo jako nesmírně náročné. V poledne nařídil dědek přestávku. Jednotka byla zcela vyčerpaná. Jeden z pětistovkářů v hrozných křečích zemřel. V botě měl malého zeleného hada. Porta Plaza zabil a potom ho hodil na Hajdeho, který se skácel v mdlobách k zemi. Už si všichni mysleli, že máme prvního mrtvého po infarktu, když ale přišel k sobě, ukázalo se, že má v sobě víc života, než si Porta dokázal vůbec představit. Dva chlapi ho museli držet, zatímco třetí mu svazoval ruce. Po hodině dědek nařídil znovu vyrazit na cestu. Teď už jsme ale postupovali velmi pomalu. Před západem slunce se nám podařilo ujít jenom pár kilometrů. Aniž bychom si vzpomněli na jídlo, zalehli jsme na zem a upadli do bezvědomí. Na místě jsme zůstali ještě i celý následující den. Tma padla dříve, než jsme se probrali. Co takhle dát si trochu kafe a k tomu něco menšího, navrhl Porta, když odklopil víko jednoho z pěti kontejnerů. Drobeček seděl uprostřed cesty, na hlavě měl směšnou buřinku a v puse převaloval z jedné strany na druhou obrovský doutník. Na všem hledejme jen to nejlepší, prohlásil. Tady ty zasraný kaktusy okolo jsou pořád lepší, než se nechat uškvařit někde v díře jako kus slaniny jedním z těch skurvených plamenometů. Teď sice nadáváte na horko, ale vzpomenete si ještě na Kolimu, kde když jste vyšli ven se vychcat, mohl vám čurák na místě umrznout a upadnout? A co jsou tady ti zasraní mravenci ve srovnání se vzteklýma sibirskýma vlkama, co jsou jejich jediným oblíbeným žrádlem Němci? Když si na to všechno vzpomenu, zdá se mi to tady jenom jako nějaký skurvený piknik. Museli bychom být úplný debilové, aby nám to tady nepřipadalo strašné, pronesl Buffalo, který se potil, jako by byl v sauně. Drobeček pokračoval v kouření, nosem vypouštěl dým do vzduchu. Popel odklepával elegantním gestem, které okoukal od jednoho amerického biznismena ve filmu. Debil? Možná jsem, možná nejsem. Vojenská služba už mě naučila, že na to, abych přežil, potřebuju hlavně zdravé tělo. Mozky se starají sami o sebe. I když máš na začátku dost šedý kůry mozkový, v té podělané armádě stihneš zblbnout ještě dříve, než si uvědomíš, kdo vlastně seš. A čím více rozumu máš, tím hůř pro tebe. Přes cestu lezl škorpion. Z kuli ho rozmázl pažbou pušky. Bez ustání pokračoval rachot dělostřelectva. Nad horami se objevili Junkersy 87. Jasně jsme pod křídly letounů viděli zavěšené bomby. Kdyby se je chystali schodit, roztáhli by se víc od sebe, pronesl šikovatel Schmidt a dále pokojně plnil zásobník svého samopalu. Dědek zařval na bývalého poručíka, který seděl kousek před ním. Další chlap, který odhodí zbraň, bude zastřelen, zavolal vztekle. Bylo by asi divné, kdyby někdo vzpomínal na Německo na tak krásném místě, řekl zamyšleně Buffalo a pod patkem rozšlápl jakýsi dlouhý zelený hmyz. Všude se může najít nějaká zábava, řekl Porta jenom tak do prázdna, nikomu konkrétně. Takže mnozí z těch, kteří kolem něj seděli, ani neporozuměli. Vzpomínám si, jak jsem seděl v posádkovém vězení v Mnichově. Mysleli si, že mě nějak vytrestají, když mě zavřou. To se ale hrozně spletli. Prožil jsem tam vůbec nejkrásnější okamžiky svého života. Okamžiky, na něž budu vždycky s potěšením vzpomínat. Pokud totiž chcete v životě něco opustit, není na to nic lepšího, než posedět si chvíli ve vězení. Přesně tak, dodal Drobeček a znovu zasunul do úst doutník. Ještě, že i tahle zatracená válka, do které jsme se dostali, se dá lehce vydržet. Nechtěl bys nám říct jak? Zeptal se šokovaně Skuli. No proč ne? Řekl Drobeček se spokojeným výrazem v tváři. Prostě se snažím nemít čas na to, abych se litoval. Musím se z té války těšit. Jak mám vědět, jak bude vypadat ten podělaný mír? Někteří už myslejí, že to bude kurva ještě horší než celá válka. Můj praděda, který strávil 8 let ve vězení v Moabitu, protože měl tu drzost něco zkoušet proti tomu zatracenému císaři, mi říkal, že právě v Moabitu prožil nejpěknější část svého života. Myslíš, že mravenci mají radost z tohle? Zeptal se Buffalo a hlavní svého samopalu začal vrtat do mraveniště. Neexistuje živá bytost, která by neměla z něčeho radost, odpověděl mu Porta. Dokonce i kolibříci někdy propuknou ve smích. Já dokonce viděl i skurvenýho detektiva inspektora Náze, jak se jednou smál, ozval se znovu Drobeček, a že to byla poslední věc, která by mi připadala možná. Ocet byl proti tomu na kyslýmu skurvenci sladkej jako med. K zemi zaječel najednou Porta a svalil se jako blesk za svůj kulomet. Ozval se hromový rachot a z kaktusové pustiny začaly vyletovat štiplavé trasírky střel. Začal se házet granáty. Zpoza vzrostlého kaktusu se ozval samopal. Do rachotu se občas mísily výkřiky, pak hluk ale opět vystřídalo mrtvolné ticho. Jenom cvrčci pokračovali ve své monotónní písni. Zůstali jsme ležet a čekali. Hajde zůstal u plamenometu na vrcholu jednoho balvanu a najednou odtamtud vyslal syčivý zážeh směrem mezi dva vzrostlé kaktusy. V sluncem rozpáleném vzduchu se začal šířit nezdravý zápach spáleného benzínu. Z kaktusového porostu se vypotácely dvě živé pochodně a začaly se v agónii válet na cestě. Pomalu uhelnatěli. Co to ve jménu živoucího boha mělo znamenat, zeptal se Buffalo překvapeně. Partizáni, zasmál se Porta. Zahlédl jsem nějaký kovový záblesk, jinak bychom to už měli za sebou, hochu. Pořád se na nás ještě lepí ďábelské štěstí. Mezi těmi mrtvými partizány jsou i tři bulharští vojáci. Jak se zdá, začínají nás naši balkánští přátelé pomalu opouštět, pronesl dědek a přitáhl si hlaveň samopalu blíž k tělu. Brzy ti už ten tvůj skurvený krk podříznu. Opravdu to ty černoprdelníku udělám, řval Drobeček, který stál vedle kněze. Zacloumal jim tak prudce, že kněz upadl dozadu a narazil hlavou na jakýsi kořen. Ty jsi tak hrubý na bezbraného muže? Zeptal se ho vyčítavým tónem dědek. A proč ne? Zeptal se Drobeček a plivnul na kněze. Kdo mě to naučil? Odpověz mi, když se tě ptám. Ta zasraná armáda, nebyli to náhodou právě oni? A už jsi snad někdy viděl nějakýho skurvenýho vojcla, který by se naučil lepším způsobům tím, že po něm vztekle řve nějaký skurvený oficír? Viděl jsi to už snad někdy? To je moc jednoduchá výmluva, pronesl didakticky Hajde, který se najednou postavil na knězovu stranu. Wolfgangu Kreuzfelde si odporný typ, brutální a zlý. Ty si vůbec nepochopil ducha našeho nového Německa. Koukněte se na toho zasrance, kopl Drobeček do kněze. Myslíte si, že chci skončit jako kapitán nějaký skurvený armády spásy? Co ukazuje kompas? Zeptal se dědek Stojka. 46, jak vy říkal šikovateli. Vy se nemuset bát, ale měli by se sebou hodit. No tak pojďme, rozhodl dědek nervózně. Stojko dopředu. Ježíši Kriste, obrať se, chlapče, prdelí k frontě, pronesl zvučně Drobeček, který šel hned za Stojkem. Sestupovali jsme teď po dlouhém svahu. Pětistovkářům to teď s mačetami šlo stále lépe. Svah byl tak příkrý, že se nám podpatky zarývaly do země. Potom jsme sestupovali po břidličnatém povrchu, takže jsme museli použít Gregorovo horlezecké lano. Dědek nám ale nedovolil až do setmění už žádnou přestávku. Při večerním přepočítávání zjistil, že nám scházejí dva chlapy. Dědek se rozuřil a začal schánět dobrovolníky, kteří by se vydali zpátky a pokusili se je najít. Nepřihlásil se mu nikdo. Daleko za sebou jsme mohli zahlédnout světlice, a mezi námi a těmi světlicemi se určitě pohybovali partizáni. Najednou vystoupil kněz a nabídl se, že se vypraví hledat opozdilce sám. Ne, prudce jeho nabídku dědek odmítl. Partizáni by si s vámi předtím, než by skončili, pořádně pohráli a ani vám nebudu říkat, co oni dokážou udělat právě s kněžími. Bůh mě ochrání, nemám strach, odvětil kněz klidně. Bůh, 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 šklebil se drobeček. Asi bude lepší, když se o tu zatracenou práci postará tady tahle malička, poplácal po pažbě svůj samopal. Tu partizáni nemají zdaleka tak rádi a 42 kulek v ní je lepší než Bůh na nebesích. Mohu tedy pro ně jít? Zeptal se kněz, zcela ignorujíc drobečka. Řekl jsem ne, rozhodl dědek. Nechci si vzít na svědomí, že vás rozsekají na kusy. Ukázal na desátníka Kriegera z trestního praporu. Vemte si 2 500 a běžte je hledat. Vraťte se za 2 hodiny s nimi nebo bez nich. A proč se máme starat o ty kriminálníky, zeptal se Krieger, na jehož tváři se jasně zračila hrůza. To máme riskovat krky kvůli nim? Vždyť ti už možná dávno utekli k partizánům, ať tam jdou jenom k máni bez hodnosti. Držte hubu, přerušil ho dědek, a pohněte sebou. Krieger vybral 2 500, hlas se mu přitom chvěl zlostí. Půjdete vepředu, přikázal jim nakonec mrazivě. Na to se jako bývalí důstojníci hodíte. Teď se prostě musíte hlídat sami. Nezapomeňte, že mě svědí prst na spoušti. A proč to pro vás máme dělat? Zaprotestoval jeden z nich slabě. Jen si něco zkuste, zakřičel Krieger vztekle. Ještě dlouho potom, co se nám ztratili z dohledu, jsme slyšeli jeho burácivý hlas. Drobeček mezitím udělal výpravu do kaktusu a vrátil se odtamtud se 3 bulharskými kamašemi a ruským kalašnikovem. Kde jsi našel tu vetež? Zeptal se ho dědek překvapeně. Vyhrál jsem to v bingu, rozesmál se drobeček a pověsil si zbraň na břicho. Stále se hlasitě smál, takže se zdálo, že nikdy nepřestane. Měl zřejmě pocit, že je nepřekonatelně vtipný.